sibe ketto ben nam fm 97.1 men calmini on men yurima on men nyagima jam Allah wona modon bawdo wonde fo bawdo wonde Allah wadi hande men gartino watande emission mon bo ganda non ketto no dum toujours yon nam ko woni yeptore de onon gandi jokkondirgol endam fm bo jula kolon e irak woni union associative de radio communautaire du senegal dum non hande e dow ballijo molnaado mo ganda boron kara dum woni wonna ISID gold hande dum takki min baawi artande pour min baawi yoraade odo emission emission non tobe rewtere de ko hodo wonta dum onon gandi ko affaire waylo waylo gondo e der wonnani ha hydraulique to bangal dowriyank hydraulique si haale am bangal reforme ji dum woni forage uji di ko sansi e majji ko par rapport e dowri ho dum takki non hande minen do do kolda minen jogi do non mo ganda ko kalifa molnaado hande mi okkam kongol mo wada se presenter
man mangi tuddu Mustapha Thiam man may chef division régional hydraulique bu Kolda
la onani de kanko ni Mustapha Thiam kanko non hande huufi kala ko woni affaire ndiyam e der région Kolda ha e département ofop don non Mustapha Thiam régional mi okamboni kongol bo halana kam hande affaire forage uji di d'abord holu won no law
jeri jeuf ci lacce bi ma lacc luñu meuna wax rek moy région de Kolda amnañ ay forage lu mat ay juroom ñaar fukki forage yi nga xamne ñu ko def ci biir région bi surtout nak ci deku kaw yi donc buñu xolé également ci taux d'accès bi manam ndox bi nga xamne ndox bu sel ñukoy jëfëndiko ci biir région bi dafa neew na doole parce que buñu xolé téméru nit bo jël rek lu mat ay fanwer ñom ñoy utiliser ndoxu forage donc nek na la nga xamne nak xawna am ay galancor parce que luñu setlu moy ñu ci gëna bari ci biir région bi luñu utiliser moy ndoxu ten té ndoxu ten yoyu yi nga xamne aussi mom luñu utiliser nekul ndox bu sel parce que ten yi nga xamne mom la luñu utiliser lu ci gëna bari ay tenu traditionnel la donc ak nekul ay tenu moderne ay ten yi nga xamne amul équipement de surface manam lu melni margel amuko de sorte que même bu fekke nawet jotna bu taw ñoyé rek waami bu ñoyé rek day dugg ci biir terre bi mu polier ko ensuite lepp lu nga xamné ay pollution terre day yom parce que terre ni bo setlo lu ci gëna bari soit ay pneu lu ñuy jël ñu tek ko ou bien ñu jël ay bande ñu tek ko te lolu mënul protéger vraiment pollution bi
wala mbay d'abord ko adi fombo salmini on hande e wawde wadde o émission dum non hande mo watan wiide hande ko kanko kippi affaire ndiyam dam piw e der tunduuji he fop e der Kolda hande non si ndari forage uji gondi e der Kolda di han e yare e chapande joyi famu e didi e dow chapande joyi famu e didi di fop na woni wonde ni e mbawi wiide hande liggemu en de keptugol ndiyam dam gol e sattini ko wadi dum ko hande yimbe be a tawat e dow temedere neddo fop ko chapantarobe bangar hanin un wonone kaaji to tanin ndiyam da te hande ko buri hewde ko piw ko jogi ko yartanin ko dijje de ganda ko dijje boyli non e jogi fannuji di ganda dam laabani sabu hande forage uji di dijje mu leb ndiyam mudum dam tam ko labdam ko do boyli di e jogi problem sabu hande si abangi woyndu mana wadirandu marcel mo ganduda ko ledde wada ndiyam gardam fop e dow den ledde taw ndiyam dam e yurto si waame ari han ko do hen natara e yaharo der woynduro dum taka woyndulu wala woyndu mirso wala woyndudu ganda taw ndiyam mudul lapi yakko bimiri hen wodi goddum dum han ko a tawa godda woyndudu hoko jom bangi ton ko bangi ko pono bo banga pono mbo ya pono o don ko ombo wadiri banne woyndu de banne woyndu si ndiyam dam ari han o ya pono ndiyam dam araha hewa waabo pono o dum dam pindi am tin jursor nder dum do pono ko jogino ko pikala yollor nder woyndu ko dum taki hande mboyo ko heewi ko boyli di yertanin te ndiyam boyli dam laabani dum don ko ma yimbe be gimmo ndaro he fan dum don dum taki hande bo yi hala dido di forage uji fori wonde non ko mbo haltando ko tayimbe e teskimbo parce que ko kanko woni hande yonene kippulo region Kolda pi affaire bangal ndiyam
benen jafé yi nga xamné aussi am nañ ko ci région bi moy ci forage yi nga xamné mom lañu def modi né ñi ñu xamné forage investissement bu lourd la parce que bo défé forage nga def ce raccordement nga def château d'eau yépp lu mu touti dana dem ba témer million lu mu touti témer million la mais duñu sétlu né dëkk yu bari am nañ forage mais problème de gestion moy posé wu parce que duñu wax né forage bu nek ñu fa tek luñuy wax azifor yoyu nak ñom ñoy jaay ndox mi ndox bi nga xamne nak mom luñuy jaay xaaliss biñ ci am xaliss bobu lu moy jeurig moy ñu jënd gasoil ñu fay conducteur de forage bu féké forage bi panne aussi ñu défar ko en rapport avec l'hydraulique malheureusement lu ñu sétlu moy dëkk yu bari tay ji ñi nga am forage mais pratiquement forage duñ ko utiliser ñukoy utiliser moy surtout éleveur yi moy borom jur gi buñu toggé bu mois de mars avril nga xamné prêt amutul ndox ci all bi ñoy ñew ñu organiser wu touti pour doxal forage mais forage pour nan amna fu dëkk yu bari nga xamné sen forage pratiquement du fonctionner té pourtant forage dafa nek ben facteur de développement parce que forage fu mu nek ci dëkk rek même waxuma sax nan ndox mais meun nañ def ay activités génératrices de revenus pour vraiment développement dekk bi meun nañ def ay maraîchage yoy yep meun na nek mais malheureusement da ngay ñëw nga fekk ay forage yu ñu tejj bo duggé ci biir ay mbam nga fay fekk ay bëy nga fay fekk ay xar nga fay fekk té mu nek investissement bu nga xamné état bi lu mu fa def ci alal dafa bari
on nañ mboyor yi ciadélé goddon ngoni e bangal forage to mboyo forage suji di ndarnama hande forage suji di ndarnama e ligoraka hadi me ligorede parce que hande wodi comité ji darnaadi comité ji darnaadi mbire AGFOR ko ben jogi hande wononi han ngurdam forage o dam hande se alari forage darne hedo o ko temedere million watte don temedere million do wada dum nangiro yena ciukalon ko godini dum firti ho vraiment tialele e godi si a calculer hande forage ligorado temedere million on ok AGFOR AGFOR jogo don wona yimbe be mbawra topirade forage c'est nature forage tawatru ko babidi wala beidi wala puccidi tawra e tianaato der forage to taw dum piw ko won forage o ligoraka comité din don ko si yayi ha o mesi joni si woni han ceddum nati ha ceddum waddima han on san be ganduda ko ayna ko be ngimmo be ngara be kawri ha don tam be bi'a joni e namé balle ho forage o waaw minel yarnande na on amen ko ben kala puddo don ligade han be jarnana e mudi don famu e do lewru wala lebididi ko wiano ho si forage o darnama han nawa yono way ko nafaka mudum ka wawrake humnede e sare sabu sare kala de forage darna wona jargol bolbolol gol tan darnana don e darnana don ko pour bamtare sare de anani bamtare sare de firti hodum hande si forage o e yarnana yi yimbe jara ndiyam dam yimbe kala e ligora ndiyam dam e den sardinaaji mu en on den sare kam no wayi wona wayi wodat hatta ko tampinani umen bay non wayi non kono do jira sare de forage o darne wona be ligorta ndiyam dam be ngala he naaju maydi kala jari don ko lebel didi e lebel gore wala lebon didi yari don tan gasi te ndara non vraiment lamudum dole de wadi e forage taw den dole burtu dum non wonaya wonani han ko ligge mere ligga e forage uji he ko dum vraiment dum e addi tiadele e der golle saaji forage uji di
waaw xam nga problème yi ma wax ni amna yenen problème yi nga xamne peut-être que ñom ñoo nek cause li nga xamne ñi utiliser wuñu forage ci problème yoyu moy comme nim la ko waxe rek forage bu nek diñu fa tek AGFOR mais condition yi nga xamne mom lay AGFOR di liggéey bu jaarul yoon rek mën na indi découragement ci population parce que AGFOR moy gérer alalu forage bi xaliss bi te xaliss bi mi ngi joggé ci population yi bu fekke gestion bi bu leerul meun na tax nit ñi ñu baña sawar pour fay parce que bu fekke nit ki def na ben bureau AGFOR ñi ni ñu cotiser bi ñi nga xamne ñom ñoy def sen alal bu fekke tine ñom ñi ñi def ñi ñi utiliser sen alal bu fekke duñ leen rendre compte nak li ñu utiliser sen alal bu ci kaname ñi ñi aussi meun nañ am ay arrière pensée mu indi ay problème ñom ñu baña cotiser lolu meun na nek raison
mbo yo do won na ngandur han gelal gongel kala e wodi to bangal tiadele gonde e der forage uji di gel gedel woni hoddum hande comité ji der nama woni AGFOR ji di AGFOR ji di non ko kambe jogi après jirgol ngaludum ka en jogi kales o kales forage o kala ko way natude e forage ko kambe jogi kala ko ligote forage ko kay en kalta dum non si woni kala AGFOR o na ligotani labani han dum takoyta kala adda problem to yimbe ro sabu neddo banga kales mudum o e yoba forage o e jango e jango a ala he a halantaaki kala e mambo mu yobata horo yaari e a halnaaka hono mbo wadira a tawat faamu jango a waawata darnaade fi affaire njogol ndiyam dam e saare modon dum non firti hande kala ko fonno wonde bangal AGFOR ji di AGFOR ji na ligortani e foti wonde taw ko ligge labde on jaman population o si halnaama kalis mo ndo do yaari han kalis mo horo na tarani kalis mo hono ligora dum addata neddo o wiyama mimmi anduno han kalisam on atrano kono ko heewi ko buri addude caddele godde de ko comité ji di njodo be kalanta werso be kalisum en do hono yaari be kalanta werso be hono kalisum en nyamra si kalis into kes be kalanta umen si kala robinaji di jakkima ha biida umen ni ha jom o yema a do da dum tin tawi kan jo ko dum kala e adda caddele e dow liggotobe asiforji di e der wonani han de population e der dowri he dum taki caddele kewde kala din hen e gon sengo
donc ben problème bi aussi moy gënalante bi ci bir asifori da nga gis asifor ba nga xamne ñi duñuy fay mais ñi dul fay ñi am ndox au même titre que ñi nga xamne ñoy fay te lolu bu ci yagge ñi nga xamne ñoy fay buñu yagge xam lolu rek ñom timit da leen di décourager pour ñu baña fay ndox parce que dañuy wax ne ñom ñi ngi fay ñi ngi am ndox ñi fayul aussi ñi ngi am ndox bu fekke ndox manki na ñom ñep koy yegando donc amna rôle ba nga xamne bu asifor waron jouer duko jouer da ngay gis par exemple nga protéger nit parce que ce magla nga protéger nit parce que ce gorola wala parce que yene boko dara or que ñep da ngi len wara yemalé ñep nek au même pied d'égalité kopp ku fay ndox dafa wara am ndox ku fayul ndox duñ ko wara couper ndoxam mais malheureusement ci yenn asifori aussi maslaha luñuy wax toujours maslaha te maslaha bu gëna bax nak ci li nga xamne mbolo moko bok moy bo bëgge dimbalé nit nga yëkëti sa xaaliss nga fayal ko mais bu féké nak dang koy protéger ba ñeneen ñi xam ko lolu aussi day indi ay tolof ci fonctionnement forage
moy yo kala caddel goddi din ton be ganduda den kala e jurnita ji a hen burdindiral yimbe be ngal joni ji a neddo oɗo yoɓata to ndiyam to non kayen pijiya ɓe joga ɓen jogandi robinet o ɓe naɓata galleji mu en to worɓe kala galle mu en to ɓe naɓa ndiyam ɗo oɗo non laari lartinima yiyan noon ɓeeɗa e joɓa ɓe e kala ka e joɓani forage joni oɗo kañ e yoɓa ngol ɓurdindingol oya joɓannoɗo yahanni ha kankala daro wiyama mi yoɓata saabu ɓeeɗo ɓe joɓani e jara ndiyam min kala noon mi yoɓtani hokko addi ɗum ko asiforji ɗi gaddi ɗum tetirin yaha wonno ya hande wonno ni han neddo mo ganduɗa ko esirawma ana surambo walla oɗo ko koroma yoɓani ana yergi ɗon oɗo ko esirawma gorko walla esirawma debbo yoɓani ana yergi hen jonno oega o e yoɓa kañ e jonno si o andoyi hatta kañ ko yoɓata ni ko oɗa yoɓani onno e yara kankala e yara han tawa e kankala haysi ko esirawma han e vraiment a suɗambo ni han ɗum kankala e jaranimo mo woppa firti noon mbo yo ko ɓuuri moƴƴude ko hatta to banggal jawdi dental si a faalama wallude esirawma walla a faalama wadde esirawma sutura han a faala wadde masala han masala o piko ponga kale sel maɗa ngel joɓana on e jawdi dental joɓana ɗum ko mbo yari ko ɗum woni masala ko kono ko heewi ko yakki ko piw asiforji kewɗi ko yakki ɗumen ko mbiyama masala e masala noon e dow ganduɗa wona an woodi ko jawdi aduna muuri si anda yo wadat do masala hakkuna ma esiragel ma walla hakkuna ma e koro ma han walla hakkuna ma musiddo ma han ko buri moddude masala ko banga jawdi mandi njobana be mo bin dambada masala o ha para o sande don woni ko buri moddude ko be gede kala e gaddi chadele vraiment be ganda ha yurnirama to bangal forage jira dum kala hoccama hen
benen problème aussi moy ñak yamale ci fay bi parce que bu ñeuk da nga don gis duñu non def cotisation forfaitaire ñu naan wër bu nek rek ku nek na joxe nangam par exemple ñu ni ku nek na joxe ñaar témèr kër bu nek ñu joxe ñaar témèr or que consommation bi duñu ben da ngay ñew ci ben kër nga fekk fa juroomi nit nga ñewat ci benen kër nga fekk fa fukki nit nga ñew ci benen kër nga fekk fa ñaar fukki nit ti ñom ñepp ñoy yam luñuy fay té luñu yemuñu luñuy consommer donc lolu problème la lolu motax aussi ñu ni légui ñuy def ay compteur ci branchement bu nek ñu def compteur bu nga xamne lepp la nga xamne mom nga jël ci ndox rek mu mën ko marquer nga mëna fay lu mel lool
mo yo do do won de war ci dalé goddé kala ko ciade hen mana to bangal njobdi to njobdi ndi wi e joni joma galle ko temet didi yobata misal ko yeru ngo kirmi joma galle yoba temet didi o joma galle yobi temet didi o da kala yoba temet didi joni se yahi e sare hen galle jidi porani tawa galle goddo han ko yimbe njowo gondon tawaya galle goddo ko yimbe sappo gondon tawaya galle goddo ko yimbe sappo e njo wala yimbe nogas gondon ben non dum piw e ndin jobdi ndi ganduda hande wawre wi ede yo joni ko temedidi be jobi be burdi dina be burdi ko dum taki hande dum kala e addi probleme ji ha yimbe be wi a joni dum kala na yurnite wade compteur ji di firti hodum compteur o wonnoni ha galle yo galle ko nyami ko compteur o marka dum si marki dum on sanko dum poddon yobde sabu dawoda ta addi cadele mawde hakkunde yimbe be to bangal vraiment nyobdiro sabu yimbe si porani nokkane mi sikkan be nokkan nokkordo wofru dum firti beedo ko sappo nyamara beedo ko dido nyamara ben si wi'ama ponna ka en pi hunde wotere nde han wodi do gañaabe aw ko dum taki mboyo den kala cadele ha din hen
donc buñu sello problème yoy yep buñ ko bolé day tax forage yi duñu dox numu wara doxé day tax bu féké moteur panne wala pompe panne li nga xamné mom lu Azifor warona def du ko mëna def parce que du mëna am moyen pour remplacer moteur wala dépanner moteur wala remplacer pompe wala dépanner pompe légui nak ñom luñuy def rek moy delu ci wat ci état bi di nan luñ panne bëgg nuñ li bëgg nuñ li bëgg nuñ li fekk nak ñom ñi nga xamné luñu warona def defuñuko moy bonne gestion bi lolou amul bu amul rek bu ci yagge day am ay répercussions yu graw motax nak lu ci gëna bëri nga gis ay forage yi nga xamné dañuy taxaw té defaruñ ko
moy do won do na pam hunde wotere kala joni ndaren ci en tongi ko mo yewru do ko pi ciadele ciadele kalaade do de piw to bangal njilgol kalesto jogagol kalesto gol pi de pi ciadele limtaade do de hande ci amiji made han ko dum takoyra famu Agifor o wawra gollade golle mudum de e be mbawra kala liggade ligge moje to bangal forasto dum takora forage o si pano yi mana moteur han wona be mbawra wadde kara si forage o kala pani mo ganda ko jogo wangal han be mbawra wadde kara dum wona era famu hoko be mbadere hanin be nuriro ga gouvernement ga be biya be yo ga service hydraulique be biya be yo ha men non forage ameno koni o dum non me mbawra dum do dum be mbawra dum do parce que woti ko wadi be bawan dum wadde parce que jilgol ngalugol mojjani joge kalas mabbe de mojjani ayno joge kalas e mojjani ko dum tagi problem o nati problem no senati han ganda goddo han taw ko enen gaabo iwri de nati o sanjo me durro lamuro biema lamu dum na daran umen pour waawmi walde moteur o wadde regle wala ala pompe o kala wadde regle dem pigge de taw ko kambe ko ri lawlindir hon kala non dum ganda jogi be jawdi aduna jawdi dental bulunda jawndi on jogaki joge moje ni wara parce que ola ko bawto lawlinde hen ko wonay tani ko durro wobbe biobe balle minen pour dum do wala lamuro durro on bien dum tek forage kewdi hande forage di namba ini e mbaydoni namba idoni
comme que nak etat bi momoy realiser forage a coup de millions de centaines de millions te etat bi aussi deuk yi nga xamne ño amul forage bari nuñ parce que etat lu mu beug moy bu realiser forage ci ben deuk gaay gérer ko buñ ko gérer gestion bu baax état bi wut aussi yenen moyen pour dem ci yenen deuk yu amul forage ñu mëna investir fofu ñoomi timin ñu am forage mais bu féké état bi day investir ben deuk à chaque fois deuk bobu di delusi wat ñi nga xamné ñom ñoo am forage ñu delusi wat ci état bi di nan amuñu moteur amuñu pompe soxla nuñ li panuñ amuñu li donc bu ci kanamé état bi dotul amul ci sax moyen pour investir ci yenen deuk yi
mo yo do won na ngand rek hunde wotere won ton lamudum na bay ko kn mbattani fere ha e darna forage uji di e tiaye dum nako ganda ko temedere million ji forage darne ko temedere million ji mbatte hen bayno ko kay darna nin be ndari be tawi be jurnirima be mbiyo ndekete si be himbe dal dama dum do han e ko problème forage darna do hande do sare han den sare darna ma forage e wodi be ganda kay en kala kebani forage tiaye godde kebani forage ko lamu dum darantoni ko